Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Ce părere aveți despre afirmația doctorului George Wald, profesor emerit de biologie al Universității din Harvard și câștigător al Premiului Nobel pentru Biologie în anul 1971? Doctorul George Wald spunea următoarele: există doar două explicații posibile la problema originii vieții: prin apariția generației spontane care a evoluat în timp sau ca o creație voluntară a lui Dumnezeu. O altă cale nu există. Apariția generației spontane a fost respinsă cu dovezi științifice de Louis Pasteur și colaboratorii săi cu mai bine de 120 de ani în urmă. Prin urmare, rămâne în picioare o singură explicație, aceea că viața a apărut ca act voluntar de creație a lui Dumnezeu. Eu unul nu pot accepta această idee pentru că nu am intenția să cred în Dumnezeu. În consecință, aleg să cred într-o teorie despre care știu că este științific imposibilă. Cu alte cuvinte, să cred în faptul că generația spontană a determinat evoluția vieții. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis, intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Cum a apărut viața? Cum putem explica minunile vii ale lumii noastre? Cum au apărut oamenii? Cine este adevăratul nostru strămoș? Fiecare dintre noi s-a lovit de aceste întrebări. Cei mai de seamă oameni de știință și filozofi și-au dedicat viața căutării acestor răspunsuri. Există doar două variante. Fie am evoluat din niște aluviuni moarte în decursul a milioane de ani în care au avut loc diferite accidente chimice, fie am fost creați în mod deliberat. Nu există alte variante. Renumitul astronom Robert Jastrow pune problema în perspectivă, cităm: probabil că apariția vieții pe Pământ este un miracol. Oamenii de știință sunt ostili acestei idei, dar opțiunile sunt restrânse. Fie viața a fost creată pe Pământ prin voința unei ființe aflate dincolo de puterea de înțelegere a științei, fie a evoluat pe planeta noastră în mod spontan prin reacții chimice care s-au produs în materia moartă care acoperea suprafața planetei. Prima teorie așează problema originii vieții dincolo de sfera cercetării științifice. Este o afirmație a credinței în puterea unei ființe supreme care nu poate face obiectul legilor științei. Cea de-a doua teorie este de asemenea un act de credință. Actul credinței constă în presupunerea că viziunea științifică asupra originii vieții este corectă, fără a avea dovezi concrete care să justifice această încredere. Am încheiat citatul. Nici că se putea o formulare mai clară. Să recapitulăm încă o dată cea de-a doua opțiune. Teoria evoluției se bazează pe patru presupuneri. 1. Generația spontană. Viața a început prin combinarea întâmplătoare a unor substanțe chimice extrem de complexe. În capitolul 2 am revăzut legile chimice și am văzut că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este practic nulă. 2. Mutațiile accidentale și selecția naturală. Mutațiile spontane au generat modificări la unele creaturi, ceea ce le-a ajutat să supraviețuiască. Tot în capitolul 2 am descoperit că mutațiile sunt de obicei letale sau, în cel mai bun caz, produc sterilitate. Selecția naturală nu oferă niciun beneficiu real specimenului decât atunci când noua caracteristică este complet funcțională. Aceasta contrazice în totalitate posibilitatea selecției naturale. 3. Intervalul mare de timp. Pământul a fost nelocuit timp de sute de milioane de ani, până când mutațiile accidentale și selecția naturală au produs ființe umane și alte animale complexe. În capitolul 3 am văzut că cele mai răspândite metode de datare sunt, în cel mai bun caz, imperfecte. Multe dovezi științifice sunt în favoarea ideii că Pământul este tânăr. Și 4. Dovezile paleontologice cuprind numeroase forme de tranziție. Dacă evoluția este într-adevăr reală, atunci, de-a lungul a multe milioane de ani, trebuie să fi trăit un număr mare de vietăți de tranziție. Așa cum am descoperit mai multe zeci de mii de fosile de dinozauri, ar fi trebuit să descoperim și multe zeci de mii de vietăți aflate în stadii intermediare de dezvoltare. Cu toate acestea, în capitolele 4 și 5 am văzut că nu există fosile ale unor vietăți de tranziție, nici omenești, nici de alt fel. Știința are o istorie lungă de idei raționale și descoperiri remarcabile. Putem defini știința astfel. Știință, substantiv, egal cu 1. O ramură a cunoașterii sau a studiului care se ocupă de un șir de fapte aranjate sistematic și care redau modul de funcționare a legilor generale. 2. Cunoștința sistematică a lumii fizice sau materiale obținută prin observație și experiment. Science fiction sau știința fantastică, în schimb, se ocupă de imaginație și fantezie. Este un mijloc de divertisment și nu încearcă să treacă drept adevărată. Aceasta poate fi astfel definită. Science fiction, substantiv, egal, o formă de fantezie care se grevează pe cunoștințele științifice și se bazează pe speculații. Este o diferență uriașă între știință, care lucrează cu fapte, și science fiction, al cărui subiect sunt fantezia și poveștile. Dacă le amestecăm, ne scapă din vedere adevărul. Cu toții știm povești. În filmul Prințesa Broască, de exemplu, broasca aceea cu un revoltător accent franțuzesc crede cu tărie într-un basm. Dacă o broască este sărutată de o prințesă, se va transforma în prinț. După mai multe încercări, în film, broasca primește în final sărutul prințesei. Ghiciți ce s-a întâmplat! A rămas tot o broască verde. Orice om de știință vă poate confirma că povestea nu este adevărată. Puneți o prințesă să sărute câte broaște vrea ea și veți descoperi că acestea rămân tot broaște. Ar fi o prostie să credem altceva. Astăzi, în lumea științei, avem de-a face cu o asemenea poveste care pretinde că este adevărată. Și anume, o broască poate deveni într-adevăr un prinț prin evoluție. Spre deosebire de science fiction, însă, acest non-adevăr nu este deloc distractiv. Pentru a-și susține punctul de vedere, evoluționiștii se bazează pe o mulțime de speculații, uneori pe falsuri și doar în ultimul rând, câteodată, pe extrem de puține dovezi adevărate. Totuși, mai toate editurile care scot pe piață cărți de știință au semnat subtitlul Legământ de fidelitate cu Darwin și doctrina sa. Mulți dintre mari oameni de știință ai lumii sunt într-un fățiș dezacord cu Darwin, pe temeiuri strict științifice. În cartea sa The Bone Peddlers, William Fix deschide mormântul secret al evoluționismului spunând: oamenii de știință avangardiști au pus de mult capăt darwinismului clasic. Nu au făcut public acest lucru, dar l-au consemnat în arhivele și în cercurile lor. Dr. Colin Patterson, paleontolog la Muzeul Britanic de Istorie Naturală din Londra, subliniază minciunile evoluționismului. Cităm: Explicațiile evoluționiste ale lui Darwin cu privire la originea omului s-au transformat într-un mit modern, în detrimentul științei și al progresului social. Miturile seculare ale evoluției au avut un efect devastator asupra cercetării științifice și au dus la distorsiuni, controverse inutile și la folosirea incorrectă a descoperirilor științei. Mă refer la poveștile, descrierile unor schimbări petrecute peste noapte, speculații privind cum au dispărut dinozaurii, cum au evoluat mamiferele, de unde vine omul. Toate acestea îmi par a fi doar un pic mai credibile decât basmele. Albert Fleischmann, profesor de zoologie și anatomie comparată la Universitatea Erlangen, Germania, conchide corect, cităm: "Teoria darwinistă a originii nu are în natură nici măcar o dovadă care să o susțină. Nu a apărut ca rezultat al cercetării științifice, ci doar ca un produs al imaginației." Cercetătorul Leith admite ceea ce majoritatea oamenilor de știință conștientizează deja, că nu există nici o dovadă în favoarea evoluției. El a scris: "Teoria despre viață care a subminat religia secolului al XIX-lea este pe punctul de a deveni ea însăși o religie, la rândul său amenințată de idei noi. În ultimii 10 ani s-a afirmat o generație nouă de biologi bine pregătiți, dar care au rezerve cu privire la darwinism." Am încheiat citatul. Pierre-Paul Gras de la Universitatea din Paris, fost președinte al Academiei franceze de știință, face de asemenea comentarii pe marginea lipsei de dovezi în favoarea evoluției. Cităm: "Înșelăciunea este uneori neintenționată și se face în mod inconștient, dar nu chiar întotdeauna, de vreme ce unii oameni, din cauza spiritului lor sectar, ignoră intenționat realitatea și refuză să vadă inadvertențele și falsitatea credinței lor." Dr. Loftrup împărtășește aceeași părere în analiza sa atunci când spune: "Cred că într-o bună zi mitul darwinian va fi considerat cea mai mare înșelăciune din istoria științei. Când se va întâmpla acest lucru, mulți se vor întreba: cum a fost posibil așa ceva?" Unii dintre reprezentanții comunității științifice rămân în continuare credincioși teoriei evoluționiste. Ei au încercat să ridice un zid impenetrabil în jurul acesteia. Dar tot mai mulți cercetători și lideri analizează dovezile și părăsesc tabăra darwinismului. E momentul ca această poveste să fie demascată pe de-a-ntregul. Evoluționismul nu are dreptate, nu este un fapt, ci o minciună. Su, un cunoscut geolog de la Institutul Geologic din Zurich, este ferm în declarația sa, spunând: "Ni s-a împuiat destul capul cu eroarea darwinistă. E timpul să o spunem răspicat. Împăratul este gol." În ciuda susținerii de care se bucură din partea unor profesori și a presei, evoluționismul este un concept în pielea goală, a idoma împăratului din poveste. Singura opțiune valabilă și adevărul adevărat este că orice ființă a fost concepută și creată în mod specific. Dr. Niles Eldridge, paleontolog și evoluționist la Muzeul American de Istorie Naturală, formulează singurul răspuns posibil. Cităm: "Unica explicație rezonabilă pentru ordinea pe care o vedem în lumea biologică este oferită de noțiunea creației intenționate." Profesorul Richard Dawkins, și el ateu, a ajuns la aceeași concluzie când spune: "Cu cât un lucru este mai puțin probabil din punct de vedere statistic, cu atât mai puțin putem crede că s-a întâmplat datorită șansei. Chiar și la o privire superficială, varianta evidentă este existența unui creator inteligent." După care Dawkins se exprimă cu un entuziasm de-a dreptul poetic, spunând: "Orice tablou își are pictorul, orice ceas își are ceasornicarul, orice carte își are autorul, orice creație își are creatorul, orice computer își are programatorul." Hugh Gross, astronom și fost cercetător la Universitatea Caltech, vede în spatele Universului un designer foarte inteligent. El spune: "Gradul de coordonare al celor 34 de caracteristici diferite ale Universului, între care trebuie să existe o armonie perfectă pentru a permite viața fizică, este de cel puțin 10 trilioane de trilioane de trilioane de ori mai mare decât tot ce poate realiza cel mai puternic și mai bine dotat dintre oameni. Fie și numai această caracteristică a Universului indică faptul că Cel care a creat lumea este de cel puțin 10 trilioane de trilioane de trilioane de ori mai inteligent, mai învățat, mai creativ și mai puternic decât ființele umane. Am încheiat citatul. Sir Fred Hoyle, profesor de astronomie la Universitatea Cambridge, și Chandra Vikramasinghe, profesor de anatomie și matematică aplicată la Universitatea College din Cardiff, nu văd nici ei decât un singur răspuns valabil la întrebarea legată de originile noastre. Citez: atunci când constatăm că probabilitatea ca viața să fie apărut la întâmplare este atât de redusă încât devine absurdă, începem să ne gândim că proprietățile favorabile ale fizicii, de care depinde viața, au fost cumva concepute. Prin urmare, inteligența noastră sugerează existența unei inteligențe superioare, a cărei limită este Dumnezeu însuși. Paul Davies, filozof și fizician australian, este mai agresiv în afirmațiile sale. El afirmă: tentația de a crede că universul este produsul unui anume design este copleșitoare. Am impresia că împărtășesc cu majoritatea fizicienilor convingerea că, într-adevăr, există ceva în spatele tuturor lucrurilor. Lipson, profesor de fizică la Universitatea din Manchester, susține: cred că trebuie să mergem mai departe de ideea selecției naturale și evoluția speciilor și să admitem că singura explicație acceptabilă este creația. Thomas Huxley era un ateu convins. Convingerile sale evoluționiste erau atât de clare încât îi se spunea buldogul lui Darwin. Totuși, până și el a recunoscut următorul lucru, cităm: creația, în înțelesul său obișnuit, este un cuvânt perfect inteligibil. Nu văd nimic dificil în a înțelege că în anumite perioade din trecut, universul acesta nu a existat și că a fost conceput în 6 zile, sau, instantaneu dacă preferați această formulă, prin voința unei ființe preexistente. Unii oameni resping din start ideea creației, spunând că o asemenea variantă nu este științifică. Autorii lucrării învățând despre evoluție, de exemplu, consideră creaționismul drept neștiințific și religios. De ce? Pentru că, spun ei, principiile de bază ale științei creaționismului nu pot fi verificate. Gândiți-vă însă la următorul lucru. Ce înseamnă de fapt știință? Foarte simplu spus, știință înseamnă acumularea cunoștințelor despre natură și lumea fizică. În acest proces, orice informație obținută dintr-o sursă de încredere, istorie, statistică, arheologie, ca să numim doar câteva, trebuie luată în considerare. În mod ideal, toată această informație trebuie monitorizată, repetată și studiată mereu și mereu pentru a obține certitudinea că este corectă. Știința are totuși limitele sale. Știința obișnuită are de-a face cu evenimente ce pot fi observate în prezent, nu cu evenimente irepetabile ce au avut loc în trecut. Și în cazul creaționismului și în cel al evoluționismului, avem de-a face cu evenimente care nu pot fi nici observate, nici replicate. Asemenea creaționismului, evoluționismul nu poate fi verificat. 2 principii științifice pot fi aplicate evenimentelor din trecut. Cauzalitatea ne spune că totul are un început, o cauză, inclusiv viața și universul. Prin analogie, dacă este nevoie de inteligență pentru a genera informații în prezent, lucrul acesta trebuie să fie valabil și pentru trecut. Pe baza acestor 2 principii, ar fi rezonabil să descoperim că viața și universul au avut o cauză și că pentru apariția lor a fost nevoie de un îndrumător inteligent. Filozoful în știință, Stephen Meyer, este de acord că trebuie să cercetăm toate opțiunile. Nu am găsit încă, spunea el, niciun motiv întemeiat pentru a separa ideea de plan deliberat de aceea de știință. Planificarea deliberată pare tot atât de științifică sau neștiințifică ca și teoria evoluționistă care o concurează. Deschiderea față de argumente empirice în favoarea unui plan deliberat este o condiție necesară pentru o biologie istorică rațională completă. Această biologie istorică rațională nu se poate limita la întrebarea: Care scenariu evoluționist explică cel mai bine complexitatea biologică, cel materialist sau cel naturalist, ci trebuie să o ia în considerare și pe următoarea: ce teorie oferă într-adevăr cea mai bună explicație pentru complexitatea biologică, având în vedere toate dovezile relevante? Scenariul evoluționist, strict materialist sau cel care implică un agent inteligent, ori poate un altul? A susține contrariul înseamnă a insista asupra ideii că materialismul deține o poziție metafizică privilegiată. De vreme ce nu avem motive să admitem această presupunere, nu văd de ce am accepta că teoriile originilor trebuie să fie strict naturaliste. Am încheiat citatul. Orice om de știință onest, obiectiv, va fi de acord cu acest lucru. Pentru a obține o analiză completă a datelor științifice, trebuie să luăm în calcul toate soluțiile posibile și toate sursele de informare.